Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 27-ն է, օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը իշխանություններին հորդորում է նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին դատապարտվածների բուժ հիմնարկից փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց։
Բժիշկների հետ խոսելուց, իր հետ խոսելուց պարզեցինք, որ սրտի հետ կապված խնդիրներ կա եւ նաեւ վիրավորված վերք ունի։
Հայ-թուրքական գործընթաց երեք ելույթ է ունեցել արտգործնախարար Ահմեդ Դավուտօղլուն Անկարան Երևանից պարզաբանումներ է ակնկալում։
Որտեղ պրոտոկոլ յոկտը, պրոտոկոլի լանին ինմեմշտի, միջոք սկընտլար։
Տնտեսություն, սոցիալական հարցեր, բողոքյան սովորակցա մայրաքաղաքում, միջազգային անդրադարձ, Բրյուսել, ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի գեներալների հանդիպումը, Օսվենցիմ աշխարհը նշում է հրեից հոլոկոստի տարելիցը, մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակեին այսօր ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի ղեկավարն ասել է, պաշտոնական Երևանը շնորհակալել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում Իրանի որդեգրած հավասարակշռված մոտեցման համար։ Սերժ Սարգսյանը նաև նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի համար վստահելի և կարևոր գործընկեր է։ Ավելի վաղ Մոթակեին ընդունել էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այս մի հանդիպման ժամանակ Մոթակեին հայտարարել է պաշտոնական Թեհրանն աջակցում է հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին։ Թուրքիան ցանկանում է, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացը զարգանա, Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունների ոգուն համապատասխան 3-3-ին թուրքականը ընդեվել հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավուտօղլուն։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով առաջիկայում ինքը մեկնելու է Լոնդոն, որտեղ կհանդիպի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Մեր նպատակը Մինսկի խմբի գործունեության ակտիվացումն է, ապագործակալությանը տված հարցազրույցում նշել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովի նորընտիր նախագահ Մոլուդ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում որոշակի լուրջ ակտիվություն է նկատվում մեր կարծիքով, սակայն համանախագահները պետք է ավելի մեծ եռանդով աշխատեն։ Մենք պատրաստ ենք նրանց օժանդակել այդ հարցում, ասել է Չավուշօղլուն, չբացառելով նաև, որ առաջիկայում կարող է այցելել Հարավային Կովկաս։ Ես ոչ միայն ցանկանում եմ հանդիպել վարժողովում ներկայացված հայ և ադրբեջանցի պատվիրակների հետ, այլև մեկնել Հայաստան ու Ադրբեջան, նշել է ԵԽԽՎ նախագահ Չավուշօղլուն։ Նաև ասել է, որ առաջիկայում քայլեր է ձեռնարկելու վարժողովի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով ենթահանձնաժողովի աշխատանքը վերականգնելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի հայ համայնքի բանակցային գործընթացին մասնակցելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը Էլհան Պոլուխովը։ Նրա խոսքով հայկական մամուլում հնչած պնդումները, թե իբր Սոչիում կայացած բանակցությունների ժամանակ նման համաձայնություն է ձեռք բերվել, իրականությանը չեն համապատասխանում և արված են ներքին սպառման համար։ Պոլուխովը, սակայն, չի բացառել, որ հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի հայերը կարող են վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Այսօր ուշ երեկոյան Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես կգա կոնգրեսի անդամների առջև ամենամյա ուղերձով։ Սա Օբամայի առաջին նմանատիպ ելույթն է կոնգրեսի երկու պալատների առջև։ Սպիտակ տանից ստացված նախնական տեղեկությունների համաձայն Օբամայի ուղերձի մեծ մասը նվիրված է լինելու տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարմանն ու ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Շվեյցարական Դավոս հանգստավայրում մեկնարկում է աշխարհի ամենահեղինակավոր տնտեսական համաժողովը, որին այս տարի մասնակցելու են աշխարհի ավելի քան 2000 քաղաքական պետական գործիչներ ու խոշոր գործարարներ։ Առաջիկա 5 օրերին Դավոսյան ֆորումի մասնակիցները քննարկելու են համաշխարհային ֆինանսական համակարգի բարեփոխման ուղիները։ Մի քանի ժամից Դավոսում համաժողովի բացման խոսքով հանդես կգա Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Իրանի իշխանությունները ձերբակալել են Թեհրանում աշխատող երկու գերմանացի դիվանագետների, նրանց մեղադրելով երկրի ներքին գործերին խառնվելու մեջ։ Իրանց իրավապահները պնդում են, որ գերմանական դեսպանատան աշխատակիցները մեկ ամիս առաջ Թեհրանի կենտրոնում տեղի ունեցած բողոքի գործողությունների և դրանց հետևած բախումների կազմակերպիչների թվում էին։ Այսօր Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օրն է, ուղիղ 65 տարի առաջ, 1945-ի հունվարի 27-ին խորհրդային բանակի ստորաբաժանումները ազատագրեցին Օսվենցիմի համակենտրոնացման ճամբարը, որը Եվրոպայում բնակվող հրեաների ոչնչացման հիմնական կենտրոններից մեկն էր։ Այսօր Օսվենցիմում կայացած ոգեկոչման առողջությանը մասնակցում են Լեհաստանի և Իսրայելի ղեկավարները։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր մարտի 1-ան իրադարձությունների գործով դատապարտված Սասուն Միքայելյանը հիվանդ է այդ մասին բազմից է հաղորդել մամուլը։ Ըստ նրա մտերիմների փաստաբանների առողջական վիճակը օր-օրի վատթարանում է։ Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը իշխանություններին կոչ է անում արտոնել ներկայումս դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող նախկին պատգամավորի տեղափոխումը քաղաքացիական հիվանդանոց։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Առողջական խնդիրներ ունեցող ընդդիմության ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանը, որն անցյալ ամռանը դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման, շարունակում է մնալ դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը երեկ դիմել է Հայաստանի արդարադատության նախարարին, տեղեկացնելով, որ պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները դատապարտյալների հիվանդանոցում հանդիպելով Սասուն Միքայելյանին, պարզել են, որ վերջինս ունի սրտի հետ կապված խնդիրներ և անհրաժեշտ է Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնում իրականացնել սրտի և սրտանոթների հետազոտություն։ Որ չէ կատարել դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Այս կապակցությամբ զրուցեցինք Արմեն Հարությունյանի հետ։
Մամուլից իհարկե տեղեկացրանք, որ առողջության հետ իջուկ խնդիրներ կա։ Մեր խումբը այցելեց, որտեղ որպես կանոն մենք փորձում ենք, եթե նմանատիպ խնդիր կա, անձնապես այցելենք և տեսնենք ինչ վիճակում է։ Բժիշկների հետ խոսելուց, իր հետ խոսելուց պարզեցինք, որ սրտի հետ կապված խնդիրներ կա և նաև վիրավորված վերք ունի, բեկոր է մնացել ոտքում, նաև դա է իրեն անհանգստություն պատճառում, կցանկանար, որ դա վիրահատվեր։ Այդ բեկորի վիրահատությունը հնարավորություն ունեն դատապարտյալների հիվանդանոցում կազմակերպելու, բայց սրտի այդ ուսումնասիրությունը, որի ցանկությունը նա հայտնեց, դա հնարավորություն չունեն, այդտեղ պետք է մի այլտեղ հետազոտվի և էլի վերադառնա։
Պարոն Մարտին, բայց առաջին անգամը չէ, որ մամուլում նման տեղեկություններ են հայտնվում, և փաստորեն ամեն անգամ միջամտության արդյունքում է Սասուն Միքայելյանը տեղափոխվում հիվանդանոց կամ հասարակական գործիչներ են հաղորդում։ Այս անգամ փաստորեն դուք եք միջնորդել։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ արդարադատության նախարարությունը իր նախաձեռնությամբ չի անցկացրել ամեն ինչ։
Զարանում եմ պատասխանել, որովհետև այնտեղ, որտեղ պրոբլեմ կա և համապատասխան կառույցները արձագանքում ենք, մենք դրա մասին չգիտենք։ Պարզապես այն դեպքերը, որտեղ արձագանքում են, մենք տեղյակ չենք։ Ընդհանուր աշխատանք, ինչ որ մի հարցերի արձագանքում, ինչ որ մի հարցերի վերաբերյալ իրենց պատճառները ունեն, որ չեն արձագանքում, ընդհանրապես այդպես է աշխատում մեր համակարգը։ Իր բոլոր դրական և բացական կողմերը, այստեղ ինչ որ մի հատուկ մոտեցում չեմ տեսնում։
Դուք պատասխան ստացել եք։
Չենք ստացել պատասխան, բայց կստանանք իհարկե։ Մտածելու, որ իրենքեր են շահագրգռված, հնարավոր շուտ արձագանքեն, որովհետև մարդու առողջության հետ կապված։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի նամակին ինչպես է արձագանքում արդարադատության նախարարը, Գևորգ Դանիելյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ հեռախոսազրույցում փոխանցեց այս քանը։
Համապատասխան միջոցներ են
ձեռնարկվել։
Համապատասխանը նաե, որ ամենիչը, որ ինքը օրենսդրության տանջներին համապատասխան զմության ենթարկվի և գուշում ապահով, ինչպես եղել է առ այսօր։
Իսկ երբ եք նախատեսում կոնկրետ տեղափոխել։
Երբ որ կլինի եզրակացում։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլից առավությունը 3 երեկոյան տարածել է հաղորդագրություն, որտեղ նշված է, որ Սասուն Միքայելյանը դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվում է բժիշկների մշտական հսկողության տակ, իսկ նրա առողջական վիճակը ըստ քրեակատարողական վարչության հաղորդագրության համապատասխանում է 2009 թվականի դեկտեմբերին կատարված վիրահատության պայմանավորված հետվիրահատական ակնկալվող վիճակին։ Նախկինում պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանը, որն անցյալ տարի 7-ի գործով դատապարտեց, սակայն համաներմապ ազատվեց պատիժը կրելուց, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարեց։
Ինչքան պիտի բարձրանա, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը միշտ իր համար վիճակը այդքան բարդ է, և Սասուն Միքայելյանին ոչ միայն պետք է տեղափոխել, այլ պետք է իրան ազատ արձակել, որ ինքը ազատության մեջ կարողանա իր ուժը անցկացնել։ Եվ մնացած տղան են, որովհետև պատերազմի իր հետևանքները թողել է բոլորի մոտ, երբես անիմաստ պահելը բանտում անհասկանալի է ու անտրամաբանական։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Ստրասբուրգում ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում սկսել են Հայաստանի հարցով իրենց զեկույցը ներկայացնել համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլոմբեն։ թեման Հայաստանի ազգային ժողովի մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցն է։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերին համազեկուցողները ներկա չեն եղել Փարիզյան նիստին, ուստի մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը չի քննարկվել։ Հիշեցնենք նաև, որ ազգային ժողովի ղեկավարի որոշմամբ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը դուրս է մնացել պատվիրակության հիմնական կազմից։ Այնուամենայնիվ, Տիկին Փոստանջանը Ստրասբուրգում է։ Նրա հետ էլ քիչ առաջ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը։
ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում այսօր վերջապես սկսեցին Հայաստանի հարցի քննարկումը, սակայն ինչպես մեզ Ստրասբուրգից հեռախոսով փոխանցեց ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ հայաստանյան պատվիրակությունում այս պահին փոխարինող անդամ Զարուհի Փոստանջանը, հարցի քննարկումն ընդհատվել է և շարունակվելու է վաղն առավոտյան, սակայն քննարկման ընթացքում որոշակի խնդիրներ նորից ծագել են հանձնաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամների մասնակցության կապակցությամբ։ Զարուհի Փոստանջանի վկայությամբ թե ոչ պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը և ոչ էլ դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը հաստատված չէին որպես մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամներ և Զարուհի Փոստանջանի հետ միջանցքում սպասում էին, սակայն միայն նրանց հրավիրել են մասնակցելու հանձնաժողովի նիստին։ Իսկ այսօր հանձնաժողովում ներկայացվելու էր Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլումբեի պատրաստած փաստաթուղթը ազգային ժողովում ժամանակավոր հանձնաժողովի մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ անցյալ տարի հրապարակված զեկույցի մասին։
Ես այդ պահը պատրաստ չկարողացա լսելու։ Իհարկե ես բողոքեցի այդ պահին և իմ բողոքի ձայնը բարձրացրեցի։ Մտամեր, ես իմ առարկությունները ներկայացրեցի, որ դուք իրավունք չունեք չհրավիրել ինձ և չլսել ընդդիմության կարծիքը։
Զարուհի Փոստանջանը մեզ հայտնեց նաև, որ իր տեսակետը հիմնավորել ու մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամներին տեղեկացրել է, որ դաշնակցությունը, որի ներկայացուցիչն է Արմեն Ռուստամյանը, մարտի 1-ից առաջ այդ ժամանակ ու նաև հետո մինչև 2009-ի ապրիլը իշխանական կոալիցիայի անդամ է եղել, ուստի Ռուստամյանը չի կարող անաչառ օբյեկտիվ տեսակետ հայտնել մարտի 1-յան իրադարձությունների վերաբերյալ։
Դրանից հետո որոշում է կայացվել, որ վաղ առավոտ պետք է շարունակեն հարցի քննարկումը և ինձ առավոտյան պետք է հրավիրեն և լսեն իմ կարծիքը։
Բացի դրանից Զարուհի Փոստանջանը բազմաթիվ փաստաթղթեր ու նամակներ է բաժանարի մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամներին, այդ թվում մարտի 1-ի զոհերի հարազատների նամակը, վերջին զարգացումների, Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությանն ու կայացրած վճռին վերաբերյալ նյութեր, ինչպես նաև տեղեկանք թե
քանի բանտարկյալ քաղաքական հայացքների համար այս պայդրության բանտերում ինչ է տեղի ունեցել Խաչատուր Սուքիասյանի սեփականության հետ, այս ամենի մասին իհարկե տեղեկատվությունը ես բաժանեցի մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամներին։
Իսկ թե կոնկրետ ինչ քննարկում է եղել մոնիտորինգի հանձնաժողովում, այսպես ասենք, փակ դռների հետևում տեղեկություն ստանալու հնարավորություն կունենանք ավելի ուշ։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, բոլոր մնացած գերտերությունները, ՄԱԿ-ը, Վատիկանը, հարևան երկրներից մի քանիսը միանշանակ սատարում են հայ-թուրքական գործընթացին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Քշոուլին օրերս ասել է, որ Վաշինգտոնը քաջալերում է Հայաստանին և Թուրքիային վավերացնել հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված արձանագրությունները։ Նա ասել է նաև, թե պետ դեպարտամենտը դրական է գնահատում սահմանադրական դատարանի վճիրը, մինչդեռ Անկարայում այն դժկամությամբ են ընդունել և այժմ փորձում են Հայաստանից ինչ-որ պարզաբանումներ կորզել։ Երեկ այդ մասին խոսել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, թեման շարունակում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ Թուրքիան առաջընթաց քայլ կկատարի այն ժամանակ, երբ համոզվի, որ սահմանադրական դատանի կայացրած որոշումը չի հակասում երկողմ արձանագրությունների բովանդակությանն ու փիլիսոփայությանը։ Առայժմ Երևանից հնչող հայտարարությունները Թուրքիային չեն համոզում։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն թուրքական NTV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Եթե Թուրքիայի իշխանությունները համոզվեն, որ սահմանադրական դատանի որոշումը չի հակասում կողմերի միջև նախապես ձեռք բերված համաձայնություններին և չի փոխում արձանագրությունների բովանդակությունը, ապա Անկարան ևս առաջընթաց քայլ կկատարի դրանց վավերացման ուղղությամբ, ասել է Դավութողլուն և ընդգծել. Մենք Հայաստանից հստակ բացատրություններ ենք ակնկալում սահմանադրական դատանի որոշման առնչությամբ, ընդգծելով, որ պաշտոնական Անկարան դրական է գնահատում դատանի որոշումը, համաձայն որի արձանագրությունները չեն հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը, Դավութողլուն միաժամանակ քննադատել է որոշման բացատրական մասը, պնդելով, որ այն սահմանապակող դրույթներ և նախապայմաններ է պարունակում։
Ես բու պրոտոկոլներին
Մենք դեմ ենք, որպեսզի նախապայմաններ դրվեն կամ նախապատվություն սահմանվի արձանագրություններում ամրագրված դրույթներից մեկի կամ մյուսի նկատմամբ, ասել է Դավութողուն և մանրամասներ։ Մենք չենք կարող ասել եկեք բացենք սահմանը, հետո քննարկենք մյուս հարցերը։ Դա հակասում է արձանագրությունների փիլիսոփայությանը։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի արձանագրություններում ամրագրված բոլոր տարրերը ուժի մեջ մտնեն միաժամանակ։ Հակադարձելով պաշտոնական Երևանից հնչող քննադատություններին, թե Թուրքիան փորձում է ձգձգել կարգավորման գործընթացը, Դավութողլուն ասել է. Անկարան երբևէ նման ռազմավարություն չի որդեգրել և չի ձեռնարկել որևէ քայլ, որը կարող է խոչընդոտել արձանագրությունների վավերացմանը։ Մինչդեռ Հայաստանը մինչ օրս փաստաթղթերը խորհրդարան չի ուղարկել, թեև դրանց ստորագրումից արդեն 3-4 ամիս ժամանակ է անցել։ Մենք ստորագրել ենք արձանագրությունները հոկտեմբերի 10-ին, 20-ին արդեն Թուրքիան դրանք ուղարկել է խորհրդարան վավերացման, ու թեև ընդհանրակարգ նման բան չէր պահանջում, այդ ամենին ես ինքս եմ գնացել ազգային ժողով Հայաստանի հետ ձեռք բերված համաձայնությունների շուրջ բացատրություններ ներկայացնելու համար և լուրջ քննադատության արժանացել ընդդիմության կողմից։ Դա սակայն նորմալ գործընթաց է ժողովրդավարական երկրներում, ասել է Դավութողլուն և ընդգծել. Երկու կողմերում էլ որոշ շրջանակներում կան ընդդիմախոսներ, սակայն Թուրքիան երբևէ չի մտածել մեկնաբանություններ կցել արձանագրություններին, որոնք իրականում ձևափոխում են դրանց բովանդակությունը։ Թե Հայաստանում, թե Թուրքիայում որոշ շրջանակների մոտ կարող են լինել դժգոհություններ արձանագրություններում ամրագրված դրույթների վերաբերյալ, սակայն այդ դժգոհությունները չպետք է ամրագրվեն իրավական փաստաթղթերում։ Մենք ակնկալում ենք Հայաստանի իշխանություններից դեմ կանգնել այդ քննադատություններին և պաշտպանել այն, ինչի շուրջ մենք համաձայնության ենք եկել։ Բանակցություններին աջակցող միջնորդ երկրները ևս պետք է ըմբռնեն, թե որքան կարևոր է շարունակել բանակցային գործընթացը, առանց դրան վնաս հասցնող հայտարարությունների և փաստաթղթերի, ընդգծել է Թուրքիայի արտգործնախարարն ու նշել, որ արդեն այս հարցի շուրջ հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ, և մտադիր է շարունակել զրույցը այսօր Լոնդոնում մեկնարկող Աղվանստանի նվիրված միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Թուրքիան վճռական է տրամադրված հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, մենք սկսել ենք այս գործընթացը ունենալով 3 հիմնական նպատակ և մտադիր չենք դրանից հրաժարվել, հայտարարել է Դավութողլուն։ Պաշտոնական Անկարան հստակ ներկայացրել է իր դիրքորոշումը, թե արձանագրությունները ստորագրելուց առաջ և թե հետո։ Մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ հարաբերությունները կարգավորելիս 3 հիմնական նպատակ ենք հետապնդում։ Առաջին՝ լավ հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև։ Երկրորդ՝ ձերբազատվել հայ և թուրք ժողովուրդների նախապաշարումներից, ապահովել երկու ժողովուրդների միջև փոխմբռնում և երկխոսություն, որպեսզի նրանք լուծեն երկկողմ հարաբերություններում առկա բոլոր խնդիրները, որքան էլ բարդ լինեն դրանք, և կարողանան հաղթահարել պատմական խոչընդոտները։ Եվ երրորդ՝ ճանապարհ բացել Հարավային Կովկասում կայուն և հարատև խաղաղություն հաստատելու համար։ Չնայած վերջին շրջանում հայտ եկած դժվարություններին, մենք պետք է սառնասրտություն ցուցաբերենք, ասել է թուրք արտգործնախարարը և հավելել. միշտ էլ հնչել են քննադատություններ, կարծիքներ, որ այս գործընթացը փակուղի է մտել կամ որ այն ոչ մի տեղ չի տանում։ Նույն մթնոլորտներ տիրում նաև անցած տարի հուլիսին, սակայն երբ հոկտեմբերին արձանագրությունները ստորագրվեցին, բոլորը զարմանք ապրեցին։ Դիվանագիտությունը համբերություն է պահանջում և քայլ առ քայլ աշխատանք, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Իսկ ինչ կպատահի, եթե ամերիկյան կոնգրեսը ապրիլին կրկին բարձրացնի հայոց ցեղասպանության հարցը, հետաքրքրվել է ՆՏՎ-ի թղթակիցը։ Անշուշտ մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած անակնկալի, այդ ամենանի ես նման զարգացում չեմ սպասում, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարն ու ընդգծել։ Ակնհայտ է, եթե կոնգրեսում կամ Միացյալ Նահանգներում ինչ-որ փաստաթուղթ ընդունվի, որը կմեղադրի Թուրքիային, հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կձախողվի, չնայած մինչ օրս այդ ուղղությամբ ներդրված բոլոր ջանքերին։
Տնտեսական հարցեր։ Օրերս ազգային վիճակագրական ծառայությունը հայտնել է, որ 2009-ի ընթացքում համախառը ներքին արդյունքի անկումը 14.4% է կազմել։ Հորետես վերլուծաբանների համոզմամբ իրականում այդ թիվը ավելի բարձր է։ Տնտեսական այսօրվա վիճակի սոցիալական խնդիրների լուծման ուղիների թեման այսօր քննարկվել է հայ ազգակումբում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարական և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի կարծիքով 2009 թվականի համար կառավարության կանխատեսած 9.2% աճի փոխարեն 14.4% անկումը նշանակում է, որ Հայաստանում դեռ չեն սովորել ճիշտ կանխատեսումներ անել ճգնաժամային պայմաններում։ Դաշնակցական պատգամավոր տնտեսագետ Արան Ռանյանի պնդմամբ դոլարային արտահայտությամբ անկումը կազմել է 27%, վերադարձել ենք 4-5 տարի առաջ ունեցած ցուցանիշներին։ Եթե մինչև ճգնաժամը կառավարությունը ինչ-որ փորձեր անում էր տնտեսության մեջ որոշակի ծրագրեր իրականացնելու համար, ապա ըստ նրա մեծածավալ վարկեր ստանալով կառավարությունը դադարեց որևէ բան անելուց և պարզապես սպասում է միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի ավարտին։
Կառավարությունը հաջողացրեց շատ կարճ ժամանակահատվածում տապալել գործունեությունը բոլոր ոլորտներում։ հետևում։ Ասել միայն, որ գիտեք, եթե մենք գործ չանենք, տնտեսական անկումը կլիներ շատ ավելի մեծ, դա գիտեք, մի քիչ այնքան էլ կարծում եմ ճիշտ չէ, ի վերջո ռեկորդային անկման համար պետք է լուրջ պատասխան տալ։ Միջոցառումների գրեթե 100% նախկինում ծրագրված միջոցառումներ են, եւ որևէ կապ չունեն հակաճգնաժամային քաղաքականության հետ, կարող ենք փաստել, որ կառուցվածքային փոփոխություններ չեն արվում։
Այս պնդմանը ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը հակադարձեց, թե ճգնաժամի պայմաններում կառավարության որդեգրած ընդլայնողական քաղաքականությունը ճիշտ էր եւ արդյունավետ, իսկ կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքը կերևա ավելի ուշ։
Դա երկարաժամկետ քաղաքականություն է իրականացնում։ Մենք բազմիցս անգամ մատնանշել ենք տարբեր երկրների փորձ։ Մարդիկ հասել են այդ կառուցվածքային բարեփոխումների ընդամենը մի քանի տարիների ընթացքում, բայց ոչ պակաս քան 5 տարի, որպեսզի արդյունք է եղել կառուցվածքային փոփոխությունները։ Կառուցվածքային փոփոխությունները դա նաև նշանակում է մեր բոլորի վարկակցի փոփոխություն։ Արդյոք դա կարող ենք մենք ընդամենը կես տարվա ընթացքում իրականացնել, բնականաբար ոչ։ Մենք ունենք ծրագիր, որպեսզի մեր Հայաստանը դարձնենք բիզնես կենտրոն, և բիզնեսի համար դրա համար ընտրված են բիզնեսի ջուրենության ցուցանիշներ, մենք հետևողական հետևում ենք այդ ցուցանիշներին։
Ըստ Արան Առանյանի, Հայաստանը ամենևին էլ նպաստավոր երկիր չէ բիզնեսի եւ ներդրումների տեսակետից, ընդ որում ինչպես օտարերկրացիների, այնպես էլ հայաստանցիների համար։
Ես հասկանում եմ բիզնեսի ազատություն, տնտեսական մրցակցություն այն ժամանակ, երբ օրինակ ֆինանսների նախարարության աշխատակիցները կամ լրագրողները կամ այլ քաղաքացիներ կզգան, որ իրենք ազատ են, կարող են գնալ բիզնեսով զբաղվել եւ ավելի շատ եկամուտ կվաստակեն, քան այն չնչին գումարը, որ իրենց վճարում է գործատուն։ Տարիներ առաջ այդ միտումը կար, մարդիկ իրենց համակարգից, պետական համակարգից կամ թեկուզ մասնավոր համակարգից դուրս էին գալիս, գնում էին սեփական բիզնեսը բացելու ճանապարհով։ Կա այսօր նման բան, որևէ քաղաքացի այսօր պատրաստ չի հրաժարվել թեկուս այն չնչին պետական աշխատավարձից և գնաց զբաղվել բիզնեսով։
Ասուլիսում ամենասուրբանավեճը ծավալվեց կառավարության նախանշած կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների ծրագրի շուրջ։ Արան Ռանյանի խոսքով դա կործանարար է լինելու Հայաստանի համար։
Սա կլինի վերջի քայլը կառավարության պետությունը վերջնականապես տասնամյակներով հետ քցելու և սնանք պետություն դարձնելու։ Սա վերաբերում է բոլոր քաղաքացիների ապագային, վերաբերում է երկրի ապագային և կենսաթոշակային բարեփոխումները, որը ցանկանում է քաղաքական մեծամասնությունը անցկացնել, ամենամեծ հարվածն ելնելու Հայաստանի Հանրապետությանը, որ միշտ ասում են, գիտեք, հալանեցին, քանդեցին և այլն, այս պրոյեկտը ավելի հզորելնելու, քան բոլոր նախկինում այն վատ տնտեսական պրոյեկտները իրականացած միասին վերցրած։
Դաշնակցական պատգամավորի պնդմամբ կենսաթոշակային հիմնադրամը փաստացի մասնավորեցվելու է, իսկ նախագծի հիմնական նպատակը Հայաստանից փող տանելն է։
Եվ այդ փողերը գնալու են տասնամյակներ շարունակ, եւ այդ պրոյեկտի արդյունավետությունը երևալու է 25 տարի, 20-25 տարի հետո։ Իսկ այդ համակարգից ետ վերադառնալը շատ դժվար է։ Ես ձեզ նաեւ հավատացնում եմ, որ կառավարությունը հրաժարական չի տալու, մինչև այս ծրագիրը չիրականացնի, որովհետև սա կառավարության թիվ 1 խնդիրն է, և նաև ուզում եմ տեղեկացնել նաև քաղաքական մեծամասնությանը։ Հիմնական նպատակը այսօր այդ պրոյեկտը իրականացնելն է, և սա իրականում լինելու է ձելքը բեկը։
Բնականաբար, ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը այս տեսակետին կտրականապես դեմ էր։ Նա խոսքով զարգացած երկրները խնդիրներ ունեցան, որովհետև նրանց կենսաթոշակային հիմնադրամները գտնվում էին ռիսկային դաշտում։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարությունը նման ռիսկային դաշտից դուրս հանող չափորոշիչներ է փորձելու մշակել ու սահմանել։
Գլխավոր թիրախը նա է, որ մենք այսօրվանից մտածելու ենք մեր ապագան կառուցենք եւ այդ ապագայի համար մասնանումներ ենք կատարելու։ Դնելու ենք մի փոքր գումար մի կողմ, որպեսզի վաղամիսօրը մենք դրանից ստացված այդ կուտակումները վերջում մենք ստանանք եւ ունենանք բարեկեցիկ կյանք։ Դրան նաեւ մասնակցելու է պետությունը։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական երկխոսության ջատագով է նաև հարևան Իրանը, այդ երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մանուչահր Մոտակին այդ մասին երեկ ասել է իր հայ պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանին։ Երևանում Մոտակին ընդունել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը, բարձրաստիճան այլ ղեկավարներ։ Նրա ղեկավարած պատվիրակությունը Հայաստանում մասնակցել է հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 9-րդ նիստին։ Իրանի արտգործնախարարի և Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի համատեղ ասուլիսում անդրադարձ է եղել նաև տարածաշրջանի հարցերին, մասնավորապես Ղարաբաղյան կարգավորմանը, ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Իրանը կողմնակից է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև լուծվի խաղաղ բանակցային ճանապարհով։ Քիչ առաջ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի եթերավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Իրանի արտգործնախարար Մանուչահր Մոտակին։ Վերջինս նաև նշեց, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ինքը երեկ եւ այսօր քննարկել է Հայաստանի նախագահի ու արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Մանրամասներ, սակայն, Մոտակին չհաղորդեց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է որևէ ձևով իր օգնություն առաջարկել Հայաստանի ու Ադրբեջանի իր գործընկերներին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուսման ուղղությամբ.
Արմենստան و Ջումհուրի Ադրբեջան باش.
Իդեպ, խոսելով տարածաշրջանային հարավ-կովկասյան անվտանգության հարցերի մասին, Իրանի արտաքին գործերի նախարար ընդգծեց, որ հարկավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի չկրկնվեն, ինչպես ինքն ասաց, 2008 թվականի Վրաստանի իրադարձությունները։ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով Մանուչեր Մոթակին անդրադարձավ նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջերս տեղի ունեցած իրանական այցելությանը։ Ինչ եք քննարկել Թեհրանում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, հարցրեցին Իրանի արտգործնախարարին։ Մոթակին նախ հաստատեց, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահին ինքն է հրավիրել այցելելու Իրան, ասաց թե Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է Սպահանում եւ Թեհրանում, ուր եւ հանդիպել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի եւ իր հետ։
Դոստան բաթի բախամ միրսան ազ դոստիա միգան։
Բարեկամները, երբ հանդիպում են, խոսում են իրենց բարեկամության մասին, խոսում են համագործակցության ոլորտների մասին, խոսում են անցած լավ հուշերի մասին եւ քննարկում են նաեւ ապագայի հեռանկարները։ Ինչ վերաբերում է հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 9-րդ համատեխնիստի արդյունքներին, ստորագրվեցին փոխըմբռման երկու հուշագրեր. հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 9-րդ համատեխնիստի փոխըմբռման հուշագիրը եւ Իրան-Հայաստան ներդրումային կոմիտե ստեղծելու մասին հուշագիրը։ Ինչպես տեղեկացրեց հանձնաժողովի հայկական կողմից համանախագահ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը, հանձնաժողովի այս նիստի ժամանակ հիմնականում քննարկվել են 3 հարցեր. Իրան-Հայաստան երկաթգծի հարցը, Արաքսի հեքի հարցը եւ Իրան-Հայաստան նավթատարի ու տերմինալի կառուցման հեռանկարը։ Իրան-Հայաստան երկաթգծի հետ կապված պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, որ տեխնիկա-տնտեսական աշխատանքների ավարտից հետո ու երբ հայկական կողմը կլուծի ֆինանսական ապահովման խնդիրները, միաժամանակ պետք է սկսվի երկաթուղու շինարարությունը։ Մովսիսյանը նաև տեղեկացրեց, որ իրանական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել այս հարցում ֆինանսապես օգնել Հայաստանին։
Մեր հեքի մասով հիմնական տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման աշխատանքներն ավարտված են, տեխնիկական բոլոր ուսումնասիրության աշխատանքներն ավարտված։ Գոյություն ունի արդեն ստեղծված ֆինանսական և կառուցման սխեմայի վերաբերյալ նախնական փաստաթուղթ։ Համաձայն փոխհմբռման ուշադրի տրված է 2 ամիս ժամկետ, որպեսզի վերջնական ուսումնասիրությունները ավարտվեն, եկ վերջնական լուծումները ներկայացվեն հաստատման։
Այնուհետև Մովսիսյանը շարունակեց.
Նավթամետերկատար հողովակաշարի եւ տերմինալի մասով աշխատանքներն ավարտված են տեխնիկական սխեմայի մասով, ավարտման փուլում են գտնվում տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման աշխատանքները։ Քննարկման արդյունքում պարոն Մոտակի հետ որոշվեց լրացուցիչ եւս 2 ամիս ժամկետ տալ բոլոր նրբությունները, նոր բարձերը վերջնականապես քննարկելու եւ վերջնական լուծումները ներկայացնելու։
Նշենք նաև, որ Երևանյան բանակցությունների ժամանակ քննարկվել է երկու երկրների միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծման հարցը։ Կոնկրետ պայմանավորվածություններ դեռ չկան, բանակցությունները շարունակվում են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին այդպիսիք տվյալ պահին ըստեղության չկան, բայց առևտուրը այս կաման չափով այլ երկրների տարածքով միշտ էլ եղել է։ Եթե հարաբերությունները կարգավորվեն, եթե սահմանը բացվի, ապա ինչ հեռանկար կլինի հենց առևտրի հարցում։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել առևտրա արդյունաբերական պալատի ղեկավարը, լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Թեև Հայաստանի քաղաքաբնակները կարծում են, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը կնպաստի գների երժանացմանն ու կենսամակարդակի բարձրացմանը, գյուղաբնակները հակված չեն դրան, ասում են, թե կխանգարի գյուղատնտեսության զարգացմանը Հայաստանում։ Այստեղ գյուղմթերքի ինքնարժեքը բարձր է, էժան գյուղմթեր կարտադրելն անհնար են համարում։
Սահմանը բացելը դες վնաս է։
Շա, կանարջին տալիս են 30 դրամ, սահմանը որ բացավ, քանիսով պետք է ծախենք։ Ընդից որ բերեցին, մենք ինչքանով պետք է ծախենք, ուրեմն 10 դրամով պետք է ծախենք։ Մեզ ինչ ա օգուտ։
Բա ո՞նց ա որ իրանց ավելի էժան ա։
Որովհետև այնտեղ անցարածիր երկին ա։ Իսկ այստեղ այստեղ ինչ ա։ Քանի մա ջերմոտ են սարքի ժողովրդադրանով են ուրախանում, բայց ի՞նչ են մշակում կամ ի՞նչ են անում։
Ալի գողների դեմ չեն կարող մրցենք։
Մանավանդ որ Թուրքիան էլ բացեց է յուղի ժողովուրդը բացի։ Քսկվի ու
առանց էլ Հայաստան մարդ չի մնաց, այդ ճամփենը որ բացողելով մնալ։
Հայաստանի առևտրա արդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն Արայիկ Վարդանյանը համաձայն չէ։
Դա այդպես չի։ Այն ապրանքները, որոնք որ պետք է ներխուժեն, նրանք արդեն 10-15 տարի ներխուժած են եւ այստեղ Հայաստանում։ Ինքը Հայաստանը շատ փոքր շուկա է։ Հնարավոր չի այդ շուկայի հնարավորություններից ավել ապրանք ներմուծես և կարողանաս սպարես այդ։
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև տարեկան մոտ 300 միլիոն դոլարի ապրանքաշրջանառություն կա։ Երկու երկրների առևտրաարդյունաբերական պալատները փորձում են համագործակցության դաշտ ստեղծել Հայաստանի ու Թուրքիայի գործարանների միջև։ Անցած տարեվերջին Հայաստանն այցելել Վանի նահանգի առևտրաարդյունաբերական պալատի ներկայացուցիչները համագործակցություն են առաջարկել։
Իրենք առաջարկեցին, որ եկեք միջև քաղաքական գործիչները լեզու գտնեն, մենք սկսենք աշխատել։ Վանի նահանգը առաջարկում է սկսել տուրիզմի բնակավարից։ Իրենց հետաքրքրում է Աղթամար կղզի տուրիստներ հայերին և ոչ միայն Հայաստանի հայերին և Սփյուռքի հայերին Հայաստանի միջոցով դեպի Աղթամար կղզի։
Փետրվարի կեսերին Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահը կայցելի Ստամբուլ, որտեղ թույաբ խոշոր ընկերությունը ապրանքների ցուցահանդեսներ է կազմակերպում նաև Թուրքիայի սահմաններից դուրս։ Արայիկ Վարդանյանն ասաց, որ նախատեսում են մեծ պայմանագիր ստորագրել այդ ընկերության հետ։
Որպեսի և ոնց որ մեջ ցուցահանդես թուրքական ապրանքների Հայաստանում կազմակերպել և հայկական ապրանքների Թուրքիայում։
Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատին անդամակցում է 3000 հայ գործարար, որի 70%-ը մանր ու միջին ձեռնարկատերեր են։ Առևտրաարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրենն ասում է, որ փորձում են բիզնեսի զարգացման ուղղությունները մարզեր տեղափոխել։ Խանգարող հանգամանքները, սակայն, թե մարզերում և թե մայրաքաղաքում նույնն են։
Մեր օրենքները իրոք լավն են և ներդրումային առումով մեր տարածաշրջանում ամենալիբերալն է, ամենալավն է։ Մեր պրոբլեմը այդ օրենքները իրականացնելն է տարբեր ացյանների կողմից։ Այդ օլիգարխի բանը, որը որ այդ մոնոպոլիզացիան, դա խոչընդոտ է հանդիսանում։
Արայիկ Վարդանյանը կարծում է, թե մի օր Հայաստանում մոնոպոլիզացման խնդիրը կլուծվի, եթե իհարկե դրա դեմ պայքարելու կամք լինի ավելի վերին մակարդակներում, իսկ հասարակական սկզբունքով աշխատող կառույցների դերն այստեղ նվազագույնի է հասնում։
Փորձում ենք մենք օգնել այդ փոքր և միջին ձեռնարկություններին այն ինֆորմացիան, որը որ օլիգարխներն են տիրապետում, այդ նույն ինֆորմացիան իրանց էլ տա, որ իրանք էլ կարողանան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անսովոր, անակնկալ երևույթ Երևանում։ Վայրը Տաշիր հանրախանութի մոտ գտնվող շուկանը, ժողովրդական լեզվով ասած գումի շուկան։ Դրա հարևանությամբ կան մսավաճառների տահավարներ։ Այսօր մեր մսավաճառները բողոքի ակցիա են անցկացրել, որովհետև Հայաստանում արտադրված մսամատերքը վաճառում են օտարներին։ Մսավաճառները բողոքում են, թե ուր որ է բոլոր անասուններին կքշեն կտանեն հարևան պետությունների շուկաներ, հայերին բան չի մնա, գները կբարձրանան։ Ըստ մսավաճառների, ելքը արտահանումը արգելել ն։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Դեռ կեսօրից առաջ մի քանի ժամ շարունակ գումի շուկայի հարևանությամբ գտնվող մսի վաճառքի կետերից մի քանիսը փակ էին։ Մի քանի տասնյակ մսավաճառներ էին հավաքվել և բողոքում էին, որ Հայաստանից այս անգամ էլ տավարի միս է արտահանվելու, ինչի հետևանքով էլ տավարի մսի գինը աճել է։
Թող անասունը գառն ու տավարը դուրս չտանեն, Պարսկաստան չտանեն։ Տանում են միս չկա։ Գյուղացին էլ ձեռը տալի թան գնով տա։ Բայց չի մտածում, մեկ ու ինչ պտուտ է։
Եթե միսը գնում է Պարսկաստան, էականա, որ պետք է գինը թանգանա, մենք ինչ ենք ուտելու։ Մեր երեխը կսա հիվանդով դառան է, դրսի, անվորա գյուղն ու միսն ու բրիկետները ուտելով։
Մի ամիս հետո բաբշե միս գոյություն չունենա։ Ոչ տավարի միս, ոչ էլ գյուղացուն էլ ձեռը տալի թան գնով տա տանեն, նրան ինչ ինչի մտածում, լիժմ իրա փողն առնի։
Հավաքվածներից ամեն մեկը փորձում էր յուրովի ներկայացնելու մեկնաբանել իրավիճակը և դրանից բխող հետևանքները։
Ինչ են հանրապետության 2-3 այդ կենթանի են մնացել, հանում են դուրս և դրա փոխարեն արտասահմանից ներ են մուծում, բթված, ուրեմն կոմբիկերերով, միթե Ամերիկայի այդ բնակչության գերությունը չեն պատկերացնում, ինչի արդյունքն է դա, մեղքը չի այս ժողովուրդը։ Ես ցանկանում եմ մեր այրերին խնդրել, նայեն այդ պայմանագրերը, եթե ընդհանուր պայմանագրեր կան, չեղյալ համարեն։
Բողոքի ակցիա իրականացնող մսավաճառներից փորձեցի պարզել, թե որտեղ են տեսնում խնդրի լուծումը։
Դրա դեմը պետք է կառավարությունն առնի, չթողի դուրս տանեն մեր անասունները։ Քայլը ձեռնարկելը մենակ է ղեկավարությունը պետք է ձեռնարկի, որպեսզի թույլ չտա այդ անհատ մարդկանց, որ միսը արտահանումա, որ միսը չարտանվի, թե նորմալ գին կլինի։ Այլ քայլերը ես երեք օր կփակեն, կտենանք ինչ ակատարուն, չէ՞ ուրեմն մասսական հանրապետությունը միսի գինը կաճի մինչև 4000 դրամ։
Մսավաճառների ասելով իրենք մտածում են նաև հաճախորդի մասին։
Գալիս եմ միս առնելու, հաճախորդին ասում ես 2000 դրամ, ավարտածում ես ձեռես առնում։
Պրոստը փորձում ենք, որ հասնի մեր ձենը, գոնե լսեն ժողովուրդը, իմանա, որ պարսիկն է, դամ չի գալի։ Ասում ես գինի ինչքան, ասում ես 2000, ասում ես հորդ գինը դրել ես վրեն։ Մեծ առուշները առնում են, մնացածը պրոստը հոտ են քաշում։ Դու հեսա գառը վերջացավ, գինդով հայտարարություն են տալու մի 6 հոկով, որ մատաղանեն, որտեղ չեն կարող առնեն։
Իսկ ինչ եք պատրաստվում անել, եթե հարցին լուծում չտրվի, հետաքրքրվեցի մսավաճառներից։
Ոչ մի, տենց չկա, որ դուրս գանք, ոնց է, տաքսիստներն բռնին, մենք չգնացինք, չենջերը փակին չգնացինք, ոսկու բազարը բացին, ամեն օր դանակ ասում է ոսկորին, ցավը տիրոջ նա ցավացնում։ Բայց ես չի հիշա, երկա չի, սաղին արդեն Դավիթն արա։ Ոչ մեկը չի է դալու տապորով կանի ցեկայի դեմ, այդի հաստատա։ Կայնողներն են սաղին դադին։
Վերջերս Արմավիրի մարզի Զվարթնոց գյուղի բնակիչներից մեկը իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի հետ զրույցում ասել էր, թե իրենց գյուղից սկսել են անասուններ արտահանել անցյալ տարվա մայիսից։
Մայիսի վերջում եկան անուններ գրեցին, ով որ անասուն ունեն, ով որ ինչ քանակի, ինչքան անուններ իրենց մոտ գրում են, ու դրանից հետո էլ դարձան, ասեցին, որ աչես գնացին սարը արդեն անասուն։
Ինչո՞ւ որ գնալով գները թանկանում են։ Ձեզնից գոնե այդ թանկ
մենք չենք տեսել, նոր մի քիչ առաջ ասեցի, այդ գինը թանկինը մենք չենք տեսել աբսոլյուտն։
Այսինքն մայիսին էլ էիք նույն գնով տալիս։
Նույն գինը, ընդամենը մեր մոտ տարբերություն տվեց 2000-ից 3000 դրամ։ Ես շուկայում որ հաղորդում եմ, ասում են 3500 դրամ, 3500 դրամ, ասում է գարի մեզ։ Բայց ողը չի տեսի, կյանքում է գինը։
Ըստ գյուղացիների եւս, Հայաստանում անասունների արտահանում, ինչպես նաեւ մի շարք այլ բիզնեսներ մենաշնորային են։ Այսօր նման հայտարարություն արեց նաեւ առևտրի արդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն Արայիկ Վարդանյանը։
Ինչ որ մի հատ մոնոպոլիստ կա, որը որ այդ միսը իրենց տրամադրում է, որ վաճառվի, չէ՞։ Իսկ ով է թանգացրել, հոմսավաճառը չի թանգացրել, կամ ոչխար բուծողը չի թանգացրել այդ միսը։ Այդ պետք է գտնել, թե ով է այդ բանը, մոնոպոլիա, ով որ մոնոպոլիա ունի այդ ոչխարի մսի վրա, որը գինը բարձրացնում է։ Եթե լինի կոնկուրենցիա, դա այդպես երբեք չի լինի, ուրեմն կոնկուրենցիա չկա, որ հնարավոր է գինը բարձրացնել։
Ըստ Վարդանյանի, պատկան մարմինները պետք է ուսումնասիրեն և պարզեն, թե ում է պատկանում այդ մենաշնորը։ Տավարի մսի գինը տատանվում է 1800-ից 2000 դրամի միջև, իսկ գարի մսի գինը որոշ դեպքերում հասնում է մինչև 4000 դրամի։ Երեկ գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանը հայտարարեց, որ անցյալ տարվա ընթացքում Հայաստանից արտահանվել է 117000 գլուխ ոչխար, և որ առաջիկայում նախատեսվում է նաև տավարի գլխաքանակի արտահանում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցեր. Քանի հազարամյա գոյություն ունի փողը, թերևս այդքան պատմություն ունի կաշառակերությունը։ Էլ ինչ ասես չեն անում այդ երևույթը արմատախիլ անելու համար, բայց այն կա, ընդ որում բոլոր մայրցամաքներում։ Հայաստանում էլ կաշառքը պատուհաս է, առողջական բնագավառում այդպես էր դեռ սովետների շրջանում։ Մեկնաբանների կարծիքով իշխանությունները պարբերաբար պատժում են օրինազանց մանր ձուկիկներին, իսկ այսպես կոչված խոշոր շնաձկների մեծ մասը ազատ լողում է։ Ներկայացնենք կոնկրետ մեկ օրինակ ընդհանուր պատկերը ըմբռնելու համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մի քանի օր առաջ տապօգնության բժիշկ Աշոտ Բաղդասարյանը հեռացվել է աշխատանքից, քանի որ 2009 թվականի դեկտեմբերի 27-ին նա հիվանդին հոսպիտալացնելու համար 5000 դրամ է պահանջել։ Այս մասին մենք տեղեկացանք առողջապահության նախարարության կայքից։ Երևանի շտաբ բուժօգնության տնօրեն Արտյոմ Պետրոսյանի փոխանցմամբ, սակայն այդ պատճառով հիվանդը չի տուժել, նա պատշաճ բուժօգնություն է ստացել եւ ժամանակին տեղափոխվել հիվանդանոց։
Կա բողոք հարազատների, վերցվել է բացատրություն բժշկից։ Բժիշկը իր բացատրության մեջ նշել է, որ այո, ընդհանրել են 5000 դրամ եւ որպիսի նախադեպ չլինի բոլորի համար, քանի որ մեր շփումը բնակիչներից շատ է, որոշում ենք կայացնել հեռացնել աշխատանքից։
Իսկ հաճախ են լինում նմանատիպ դեպքերը, հարցրեցին Արտյոմ Պետրոսյանին։
Դրամ ուզելու համար վերջի տարիներին ազատվող չի եղել, սա առաջի դեպքն էր, եղել է 4-5 տարի առաջ, այո, բժիշկներ, որոնք գումար վերցնելու համար ազատվել են, բժիշկին աշխատակից հենց այնպես չեն ազատում։ Քննարկել ենք բողոքը եւ մեր որոշումը կարծում եմ ճիշտ կայացրել ենք։
Խոսեցինք նաեւ աշխատանքից հեռացված բժիշկ Աշոտ Բաղդասարյանի հետ, նա էլ իր բացատրությունը ուներ դեպքի վերաբերյալ, ասում էր գումարը օրինական է պահանջել, քանի որ երբ հիվանդի հարազատներն են ընտրում թե որ հիվանդանոց տեղափոխել, սա արդեն վճարովի ծառայություն է։ Բաղդասարյանի խոսքերով այս պայմանները ներկայացվել են հիվանդի հարազատներին եւ նրանք համաձայնվել են։
Դա կաշառք չէ, ես դա պետք է մուծեի մեր 103 ծառայությանը։ Շտաբօգնությունում աշխատում եմ 21 տարի, բազմաթիվ անգամներ են նրան կանչել եղել։ Եթե հիվանդը ինքն է պատվիրում իր ուզած հիվանդանոցը, այդ կարգը գործում է։ Ուղղակի ամբողջ հարցն այնն է, որ ես առավոտյան չտեսնային ենթականի վայրին, ինքը շատ վատ է զգում եւ հերթապահությունը կիսատ թողնելով ես առավոտյան շուտ գնացի տուն։
Այն որ ես առանց ղեկավարությանը զգուշացնելու լքել եմ աշխատանքի վայրը, դա իսկապես կարգապահական խախտում է, բայց ոչ կաշառակերություն, ասում է Աշոտ Բաղդասարյանը։
Նման խախտման համար աշխատանքի հեռացնելը չափից դուրս մեծ պատիժ է համաձայնվել։ Դրա համար պետք է նկատողություն ստանայի, բայց ոչ հեռացնեի։
Բժիշկը նամակ է ուղել առողջապահության նախարար Հարություն Քուրքյանին եւ հուսով է, որ իրեն կվերականգնեն նույն աշխատանքում։ Ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը եւս կարծում է, որ աշխատանքից ազատումը այս դեպքում համապատասխան պատիժ չէ, եթե դրանից առաջ խախտումներ չեն գրանցվել եւ նկատողություններ չեն եղել։
Վերջերս մենք օրենք ունեցինք, որով որ պետական պատվերով բուժվող հիվանդից դրամ շորթելու համար դուժ է հասնում։ Մինիմալ աշխատավարձի հարյուրապատիկը, կնվազագույնը վերամալվում էր 1000 դրամ, հարյուրապատիկը դա 100,000 դրամն է։ Ինքը դուժի պիտի ենթարկվի։
Բայց չէ՞ որ հայտնի է, որ շատ բուժ հիմնարկներում ոչ պաշտոնապես վճարելը ընդունված երևույթ է, եւ ինչու արձագանք եղավ հենց այս մեկի դեպքում, հարցրեցին Կարա Բաբլոյանին։
Այո, դուք ինչպես որ նշեցիք, բոլորս էլ լավ գիտենք, որ ժողովուրդը բավականին հաճախ հատուցում է ծառայությունների դիմաց, նույնիսկ եթե պետ պատվերով է բուժվում, բայց ինքը կարողանում է հատուցել այնքան, ինչքան ինքը կարողանում է։ Այդ բողոքի պահը առաջանում է երկու պատճառով։ Մեկը, որ ոչ թե մարդը կամավոր է ուզեցել տալ, այրանից պահանջել են, և երկրորդը, որ մարդը չի կարողացել տալ, իրան նշեմացրել են։
Յուրաքանչյուր մեկը, ով քիչ թե շատ կաշառք է պահանջում, պետք է համապատասխան պատիժ կրի, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Կոստանյանը, սակայն նրա կարծիքով երևույթի դեմ պայքարը մեր երկրում ձևական բնույթ է կրում, քանի որ պատժի դեպքերը եզակի են և շարունակվում են ձերբակալվել կամ դուժի ենթարկվել միայն ցածր օղակում աշխատողները։
Լուծում չենք կարող գտնել, եթե պայքարեն կոռուպցիայի դեմ, այսպես առանձին ցածր օղակի աշխատողներին աշխատանքից հեռացնելով կամ նույնիսկ ձերբակալելով, քանի որ համակարգը ամբողջ կառավարման մեր երկրում կոռումպացված է, քանի դեռ մեր մոտ բոլոր որոշումները կայացվում են մի խումբ մարդկանց կողմից, քանի դեռ բիզնես և պետական շահերը այնքան սերտաճված են, որ կան և բարձրացիջան ղեկավարներ, որոնք ունեն բիզնես և շագրգռված են և ունեն շահեր տարբեր, և պարզ է, որ իրենք չեն կարող օբյեկտիվ լինել և իրենց ձեռնտուչի կաշառքի դեմ պայքարել։ Ցածր օղակը մեր համակարգում, որտեղ շատ կենտրոնացված է կառավարումը և ընդհանրապես բոլոր որոշումները և ֆինանսական և ցանկացած և քաղաքական միայն բուրգի վերևում են կայացվում, մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ մեղավորները այս մարդիկ են կամ որ իրանց ղեկավարությունը տեղյակ չէ, որ այս դեպքերը հիվանդանոցներում կամ շտապօգնությունում տեղի են ունենում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ասկ թերթի մեկնաբանը ենթադրություն է անում. Հայաստանի եւ ներկա նախագահը եւ երկու նախկին նախագահները պաշտոնի բերումով պետության արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ այնքան գաղտնիքների են տիրապետում, որ պետության համար նեղ պահերին գործող նախագահը նրանցից յուրաքանչյուրին կարող է ինչ-որ բան հանձնարարել, եւ սրա մեջ որևէ արտարոց բան չկա։ Ուղղակի Հայաստանում է այդ բոլորն արտարոց ընկալվում, եւ բոլորովին էլ զարմանալի չպետք է համարել, որ մեր հարավային հարևանի հետ տարածաշրջանային նուրբ խնդիրներ եւ գնալիք ճանապարհ քննարկվեն կոնկրետ դեպքում Հայաստանի երկրորդ նախագահի մակարդակով։ Անդրադառնալով ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության մանդատների հաստատման հետ կապված վերջին իրադարձություններին եւ դրանց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արձագանքին, հայոց աշխարհը նկատում է, ընդհանրապես դժվար չէ նկատել, որ ՀԱԿ-ը ներկայումս իր պայքարի ծանրությունը տեղափոխել է դրսից տեղաբերելու վրա, փաստորեն համոզվելով, որ ներսից ցնցումներ կազմակերպելու բավարար հնարավորություններ եւ ռեսուրս չունեն, ՀԱԿ-ը իր ՀՀՇ-ին ուժերով, ինչպես եւ իրեն սերտորեն կապված անհատ գործիչների միջոցով, հնարավոր ամենառիթ ձգտում է առավելագույնս օգտագործել արտաքին միջազգային որոշակի կենտրոնների կողմից Հայաստանի դեմ ճնշումներ ստանալու համար։ Հայաստան-Եվրախորհուրդ հարաբերություններին բոլորովին այլ տեսանկյունից է անդրադառնում 4-րդ ինքնիշխանությունը, հետեւյալ ամփոփումն անելով. Եթե նույնիսկ վաղը Հովիկ Աբրամյանը որոշի Ստրասբուրգ կուղարկել, ասենք Ալրաղացի Լյովին կամ Շմայսին, պրոբլեմ չկա, նրանց մանդատները կհաստատվեն, ու նույնիսկ նրանցից յուրաքանչյուրին օրը 4 ելույթի հնարություն կտրվի, այլ հարց է, թե արդյոք դրա արդյունքում Հայաստանի դիրքերը կամրապնդվեն։ Մի խոսքով, Հայաստան-Եվրախորհուրդ հարաբերությունները կամաց-կամաց հստակեցվում են, եւ հասկանալի է դառնում, որ նրանք վերջնականապես ձեռ են քաշել Հայաստանից։ Մնում է, որ մեր հասարակությունը նույնպես նման եզրահանգման գա եւ ապավինի բացառապես սեփական ուժերին։ Այդ դեպքում գուցե ինչ-որ բան ստացվի։ Ժամանակ թերթի թղթակիցը հարց է ուղղել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանին։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ կողմերի մոտ փոխմբռնում կա պրեամբուլայի մասով։ Արդյոք Ղարաբաղում չեն փորձում պարզել, թե ինչ է գրված այդ պրեամբուլայում և որքան նպաստավոր կամ վտանգավոր է դա մեզ համար։ Պատասխան. Ընդհանրապես ցանկացած համաձայնագրի պրեամբուլա կոչվածը որևէ կոնկրետ քայլեր սովորաբար չի նախատեսում։ Որքան ես տեսել եմ տարբեր տիպի պայմանագրերում, պրեամբուլաներում գրված են ընդհանուր սկզբունքները, թե այդ մարդիկ ինչ են ուզում։ Մեկը կարող է ասել, որ պրեամբուլան կարող են գրկել, ասենք, որ մենք կողմերս հետամուտ ենք խաղաղ կարգավորմանը, այս սկզբունքներին եւ այլ եւ այլ։ Այդ առումով պրեամբուլան միշտ ընդհանրական բնույթ է կրում եւ որևէ առանձնակի տար չեմ կարծում, որ կարող է այնտեղ լինել, բայց պրեամբուլան ինքնին կարելի համարել մեկ քայլ առաջ, չնայած որ միայն դրանով չի կարելի դատել խնդրի ամբողջական կարգավորման շրջանակի մասին։ Հայկական ժամանակի մեկնաբանն անդրադառնում է Հայաստանի իշխող կոալիցիայի կողմից առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների նախագծին, որը նախատեսում է օրենսդրությունում ներդնել բարոյական վնասի փոխհատուցման կարգ։ Հոդվածագիրը հետևյալ հարցադրումն է անում. Առաջարկվող նախագծին օրենքի ուշտալուց հետո բավական կլինի լրագրողի կամ լրատվամիջոցի դեմ մի քանի միլիոն դրամի հայց ներկայացնել և դրա հիման վրա լրագրողի և լրատվամիջոցի գույքի վրա կարող է կալանք դրվել։ Հատկապես տպագիր լրատվամիջոցի դեպքում սա կարող է նշանակել գործունեության կասեցում։ Հայաստանի պես երկրում, որտեղ դատավորները կարող են անմեղ մարդուն անհիմն միայն քաղաքական հանձնարարությամբ տարիների ազատազրկման դատապարտել, օրենսդրությունում նման գործիք ներդնելը արդյոք չի նշանակում, որ Հայաստանի իշխանությունները մտադրվում են լրագրողներին ֆինանսապես ոչնչացնելու և լրատվամիջոցներ փակելու օրենսդրական մեխանիզմներ ստեղծել, մինչդեռ իրական վիրավորողները և զրպարտողները կմնան անպատիժ։ Կապիտալ թերթգրում է. Կարտոֆիլի արտահանման ծավալների կրճատումներն այս տարի լուրջ հարված հասցրին կարտոֆիլ արտադրողներին, քանի որ հանրապետության ներսում դրանց իրացումը խնդիրներ է հարուցում։ Այս տարի Շիրակի և Լոռվա մարզում ֆերմերներին հնարություն է տրվելու կարտոֆիլի փոխարեն աճեցնել շաքարի ճակնդեղ, որն ավելի եկամտաբեր կլինի։ Ըստ գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանի, Ախուրյանի տարածաշրջանում մինչև մայիսի վերջը կգործարկվի տարեկան 220 000 տոննա հզորությամբ շաքարի գործարանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային ուշագրավ զարգացում Բրյուսելում հանդիպել են ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան զինվորականները։ Դա ըստ էության այդ ձևաչափով առաջին հանդիպումն է ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Նախ ՆԱՏՕ-Վրաստան հարաբերությունների մասին։ Այդ հարաբերությունները շարունակում են զարգանալ։ Վրաստանը ձգտում է անդամակցել Եվրա-Ատլանտյան դաշինքին, ՆԱՏՕ-ն չի շտապում իր շարքերը ընդունել Վրաստանին և նաև Ուկրաինային։ Միաժամանակ հայտարարում է, որ ՆԱՏՕ-ի դռները փակ չեն, բայց ներս մտնելու համար պետք է համապատասխանել դաշինքի չափանիշներին։ Ընդհանուր պատկերը ահա այսպիսին է, որը բնորոշ է վերջին մի քանի տարիների համար և նաև այսօրվա համար։ Այսօր Բրյուսելում անցկացվում է ՆԱՏՕ-Վրաստան համագործակցության հանձնաժողովի նիստը, վրացական կողմը ներկայացնում է նոր ծրագիր, Georgian Times-ը գրում է, որ ազգային նոր ծրագրի հիմնական կետերն են ռազմական բարեփոխումների ամրապնդումը, պատերազմի հետևանքների չեզոքացում, փաստաթղթում ընդգրկված են նաև ժողովրդավարական երկրների համար նորմալ չափանիշներ, ինչպիսիք ասենք արդար ընտրությունների անցկացումն է, մամուլի ազատության ապահովումը։ ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի մշտական ներկայացուցիչ Գրիգոլ Մգալոբիշվիլին ասել է, թե ծրագիրը համապարփակ է և ներկայացնում է երկրի բոլոր առաջնահերթությունները։ Բրյուսելում է նաև Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Բակրաձեն, նա հանդիպելու է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռասմուսենի հետ, քննարկելու համար Վրաստանից օկուպացված տարածքների հարցը։ Ավելի վաղ նա հանդիպում է ունեցել Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ, անդրադարձել է նույն այս հարցին և այդ տարածքները հետ վերադարձնելու հնարավորություններին։ Այս տարածքների մասին բոլորովին հակառակ կարծիքն ունի Ռուսաստանը։ Ռուսական կողմն էլ բազմիցս հայտարարել է, որ ապահովել է բնակիչների անվտանգությունը, փրկել նրանց Վրաստանի ագրեսիայից և ռազմական բախումից հետո էլ Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Հիմա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին։ 2008-ի օգոստոսին ռուս-վրացական պատերազմից հետո այդ հարաբերությունները սառել էին, ընդհանրապես արևմուտքը, որը սատարում էր ժողովրդավարական զարգացման ճանապարհը ընտրած Վրաստանին, այդ պատերազմի պատճառով սառը հարաբերությունների մեջ էր Ռուսաստանի հետ, բայց Բարակ Օբամայի ընտրությունից հետո ԱՄՆ նոր վարչակազմը վերաբերնեց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, եվրոպական կառույցները ևս սկսեցին վերականգնել, ջերմացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Եվ ահա ռուս-վրացական պատերազմից հետո առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը վերականգնեցին բարձր մակարդակի զինվորական կապերը։ Մեկ օր առաջ Ռուսաստանի զինված ուժերի շտաբի պետը հանդիպում ունեցավ ՆԱՏՕ-ի ռազմական հանձնաժողովի ղեկավարի հետ։ Այս հանդիպանը հետևելու է ավելի լայն բանակցություններ ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 երկրների զինվորական ղեկավարների հետ։ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ քննարկում է ահաբեկչության դեմ, ինչպես նաև ծովահենների դեմ համատեղ պայքարելու հնարավորությունները։ Հիմնական հարցերից մեկը Ռուսաստանի աջակցությունն է աֆղանական առաքելությանը, որ ՆԱՏՕ-ն ակնկալում է ստանալ Մոսկվայից։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում զորքեր ուղարկել Աֆղանստան, բայց ՆԱՏՕ-ն ակնկալում է բեռնափոխադրումներ իրականացնել Ռուսաստանի տարածքով դեպի Աֆղանստան, ինչպես նաև ուղաթիռներ ստանալ։ Միջազգային գործակալությունների հաղորդագրությունում ընդգծվում է, որ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան բարձրաստիճան զինվորականների հանդիպումները տեղի են ունենում Աֆղանստանի հարցերով Լոնդոնում անցկացվելիք համաժողովի նախաշեմին։ Երկու օր անց Լոնդոնում անցկացվելիք միջազգային մեծ համաժողովում քննարկվելու են Աֆղանստանին ցուցաբերվող միջազգային հանրության ջանքերը ավելի կատարելագործելու, ավելի կոորդինացնելու հարցերը։
Այսօր ամբողջ աշխարհում նշում են հրեից ողջակիզման Հոլոկոստի տարելիցը։ Վատիկանում Հռոմի Բենեդիկտոս 16-րդ պապը խոսել է այդ սարսափելի հանցագործության մասին, նշելով, թե այն իր համար շատ մեծ նշանակություն ունի։ Խոսել է նաև այն բանի մասին, որ կարմիր բանակն է ազատագրել Օսվենցիմի համակենտրոնացման ճամբարը։
An den Holocaust-Tag, Holocaust-Gedenktag zu erinnern. Vor genau 65.
Հայաստանում կա հրեական փոքրատիվ համայնք, կա հուշակոթող։ Հրեաները նշել են տարելիցը։ Զարմանալին թերևս այն է, որ հայոց մամուլի կամ քաղաքական շրջանակների կողմից ինչ-որ առանձնապես հետաքրքրություն չի նկատվել։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Միավորված ազգերի կազմակերպության որոշմամբ հենց այս օրը հունվարի 27-ը ողջ աշխարհում նշվում է որպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին տեղի ունեցած հրեական ցեղասպանության Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օր։ 1945 թվականի հունվարի 27-ին է ազատագրվել Օսվենցիմը, 47000 հեկտար տարածություն ունեցող Մահվան ճամբարը, որից շատ քչերն են փրկություն գտել։ Այսօր Հայաստանում հրեական փոքրատիվ համայնքը իր իսկ միջոցներով տեղադրած հրեական Հոլոկոստը ցեղասպանությունը խորհրդանշող հուշակարի մոտ Հոլոկոստ Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի արարողություն էր կազմակերպել, որին, ինչպես եւ ամեն տարի, այս տարի եւս ներկա էր նաեւ Հայաստանի գլխավոր ռաբին։ Ինչպես գրեթե յուրաքանչյուր հայկական ընտանիք կորուսյալ հարազատներ եւ ազգակցականներ ունի մեծ երնի տարինին, այնպես էլ յուրաքանչյուր հրեական ընտանիք իր զոհերն է ունեցել Հոլոկոստի տարիներին։ Հայաստանի հրեական համայնքի անդամներից յուրաքանչյուրն այսօր վերհիշում էր իր ընտանիքի պատմությունը։ Օրինակ, Միտիկին Բերգման Պետրոսյան ազգանվանը պատմում էր, որ Ուկրաինայում են ապրելիս եղել այն ժամանակ, իր մայրը մի փոքրիկ աղջինակ և նրա ընտանիքը, բայց ամբողջ այդ ընտանիքից հենց այդ աղջինակն է հրաշքով փրկվել, իսկ նրա ընտանիքի մյուս բոլոր անդամները, հայրը, մայրը, վեց եղբայրները մահվան են դատապարտվել Օսվենցիմի գազախցիկներում։
Они даже не знают, моя мама, она никогда не знала место погребения.
Մայրս նույնիսկ նրանց թաղման վայրը չգիտեր, ասում էր Տիկին Բերգման Պետրոսյանը, իսկ Եվգենիա Պլեներ Ղազարյանն էլ շեշտում էր.
Еврейский народ пережил большую трагедию, Холокост, во время которого ушло из жизни, было замучено, отравлено в газовых камерах и убито более 6 миллионов евреев.
Հրեա ժողովուրդը սոսկալի ողբերգություն է ունեցել Հոլոկոստը, որի ժամանակ տանջամահ է արվել, գազախեղտ է արվել ավելի քան 6 միլիոն հրեա միայն ազգային պատկանելության համար։ Թերևս հայերիս համար առավել ըմբռնելի է հրեաների ողբերգությունը, որտեղ հայ ժողովուրդն, ինչպես ասում են, հենց իր մաշկի վրա է զգացել ցեղասպանության ողջ սարսափը։ Բայց զարմանալի մի օրինաչափությամբ այս օրը, Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի օրը, հրեական համայնքը հիմնականում միայնակ է զոհերի հուշակոթողի մոտ։ Թերևս բացի 5 տարի առաջ հուշակոթողի բացման օրվանից, երբ ներկա էին որոշ գամաներ եւ պաշտոնյա անձինք, իսկ առասարակ հայկական կողմից միշտ միևնույն անձնավորություններն են, ասենք ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը։
Կուսակցության եւ խմբակցության անունից մենք խոնարհվում ենք անմեղ զոհերի հիշատակի առջեւ, եւ շատ լավ է, որ Հայաստանում կա այդպիսի տեղ, այդպիսի վայր, որտեղ մենք կարող ենք մեր համամարտկային այս ողբը և համամարտկային հիշողությունը և համամարտկային պահանջատիրությունը առ պատժելիության ցանկացած այդպիսի ցեղասպանության արտահայտենք և միավորվենք։
Այս տարի հուշապսակ էր բերել նաև նորաստեղծ այլատիացության կանխարգելման նախաձեռնություն կոչվող հասարակական կազմակերպությունը նախագահի Արմինե Ադիբեկյանի գլխավորությամբ։
Հոլոկոստը հենց այլատիացության դրսևորման ամենավառ էպիզոդն է։
Հրեական համայնքի անդամների համար իրոք հաճելի անակնկալ էր, որ մեկ այլ կազմակերպություն ևս իրենց միացել է այսօր հարգելու Հոլոկոստի զոհերի հիշատակը։ Թերևս չէին զարմանա, եթե այսօր իրենց միանային և իրենց հարգանքի թուրքը մատուցեին նաև Հայոց ցեղասպանության թանգարանի աշխատակիցները, բայց ցավոք որևէ մեկը չկար, իսկ հրեական համայնքի նախագահ Ռիմա Վարժապետյանն ասաց, իրենք պիտի որ այստեղ լինեին, չէ՞ որ յուրաքանչյուր ոք պիտի ամենադույսնից չափով նպաստի մարդկության դեմ տեղի ունեցած նման հանցագործությունների կանխարգելմանը, իսկ հիշողությունը կանխարգելման լավագույն ձևն է։
Շատ սուկորա, սուկորա մենակ հրեաների համար չի, բոլոր այո ազգերի օրնա, արիտա, որ մենք հավակենք ու համեշենք, համել մտացենք, ոնց անենք, որ այդ չի կրկնի։
Հայաստանի գլխավոր ռաբին Գերշոն Մեր Բուրշտեյն ասաց, որ շատ կարևոր է տարբեր ազգությունների, կրոնների, եկեղեցների դասյարակության դերը ցեղասպանությունների կանխարգելման համար։ Շեշտեց նաև, որ միավորված ազգերի կազմակերպության հռչակած այս օրը հենց միավորում է ողջ մարդկությանը ապագայում կանխարգելելու նման ոչրագործությունները։
Важным должно быть не только лишь чтобы это ограничивалось одним днём, а чтобы это проходило бы в общей политике, наверное, государства.
Կարևոր է թերևս ոչ թե նշել միայն այս մեկ օրը, այլ առհասարակ ողջ աշխարհում ամեն օր պետությունների վարած քաղաքականությունը, որ երբևէ չհանգեցնի նման ողբերգության։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Երևանում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Մանուշեր Մոթակեին այսօր ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպման ընթացքում Հայաստանի ղեկավարն ասել է պաշտոնական Երևանը շնորհակալ է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում Իրանի որդեգրած հավասարակշռված մոտեցման համար։ Սերժ Սարգսյանը նաև նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի վստահել և կարևոր գործընկերն է։ Լոնդոնում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրը առաջիկայում քննարկելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ այս մասին Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտնել է երեկերեկոյան թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Նա նաև նշել է, որ Թուրքիան ցանկանում է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացը զարգացնել Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունների ոգուն համապատասխան։ Մեր նպատակը Մինսկի խմբի գործունեության ակտիվացումն է, ապագործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողի նորընտիր նախագահ Մոլուդ Չավուշօղլուն։ Նա նաև ասել է, որ առաջիկայում քայլեր են ձեռնարկվելու, որպեսզի վարժողի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով ենթահանձնաժողովը վերսկսի աշխատանքները։ Այսօր ուշ երեկոյան Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես կգա կոնգրեսի անդամների առջև ամենամյա ուղերձով, սա Օբամայի առաջին նմանատիպ ելույթն է կոնգրեսի երկու պալատների առջև։ Իրանի իշխանություններն էլ ձերբակալել են Թեհրանում աշխատող երկու գերմանացի դիվանագետների, նրանց մեղադրելով երկրի ներքին գործերին միջամտելու մեջ իրանց իրավապահները պնդում են, որ գերմանական դեսպանատան աշխատակիցները մեկ ամիս առաջ Թեհրանի կենտրոնում տեղի ունեցած բողոքի գործողությունների և դրանց հետևած բախումների կազմակերպիչների թվում էին։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։